Tëndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Unë jam Artan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, pra nga së bashku do të jemi për 15 minutat e parë informativ të ditës. Nga materialet e përgatitura, veçojmë këta tituj. Bisedimet Kosovë-Serbia arsyeja fundit të konfliktit mes të strukturave paralele dhe Beogradit vlerësojnë politikanë serb të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić thotë se shteti i tij nuk i është premtuar data për marrjen e statusit të kandidatit të Bashkimit Evropian. SBA dhe Rusia nënshkruajnë marrëveshje për eliminimin e rezervave të armëve që përmbajnë pluton. Protestuesit jemenas kërkojnë nga presidenti tyre të mos kthehet në Jemen derisa luftimet kanë vazhduar në jugun e shtetit. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit. Filloj me një kronik nga Prishtina. Bisedimet që po zhvillohen në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shkaku i fundit i konfrontimeve në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës bashkësi e komunave serbe të Kosovës, vlerëson politikan serb të Kosovës. Hollësit e tjera ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Kërkesa ditë më parë të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë që Beogradi të ndërpres dialogun me Prishtinën është vetëm edhe një shenjë më shumë se kjo e ashtu quajtur Bashkësi dhe Beogradi zyrtar po i rënojnë marrëdhëniet në mes tyre vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës, thotë se konfrontimi Beogradit zyrtar me të ashtu quajturun Bashkësi e Komunave dhe Vendbanimeve Serbe në Kosovë ka nisur çmoti dhe kërkesa e kësaj të fundit sipas tij është e drejtë.
Skupshina zajednicës matra dhe soj pregovori.
Kuvendi bashkësis konsideron se këto bisedime parës të gjithash janë në interes të shqiptarve e jo të serbëve. Konflikti politik ndërmjet kuvendit të bashkësis e komunave dhe Beogradit zyrtar nuk është vetëm i tanishëm dhe i ri, a i po vazhdon me vite. Tash e 3 vjet bashkësia e komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë ka qëndrime të kundërta nga Beogradit zyrtar edhe pse qeveria e Serbisë ka pranuar këtë bashkësi, thot Jakšić. A gjithashtu ka theksuar se i ashtu quajtur i kuvendi bashkësisë së komunave serbe në Kosovë përfaqëson serbët e të gjithë Kosovës, por me një mendim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica dhe aktualisht deputete në kuvendin e Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe. Jakšić mund të thotë se i përfaqëson edhe marsianët së bashku me serbët, por realiteti është krejtësisht tjetër. Unë i di mirë marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës bashkësi të komunave serbe, e cila kryesisht është e përbërë nga radikalet Partia Demokratike Serbe dhe Këshilli Kombëtar Serb, tha Trajković. Ajo gjithashtu ka shtuar se konfrontimet e kësaj të ashtu quajtur bashkësie komunave me Beogradin zyrtar është i hershëm, por si pasaj bisedimet në ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të ndërpriten. Ndërka që Jakšić vlerëson se Beogradi zyrtar është ai që po e kundërshton çdo qëndrim të ashtu quajturës bashkësie e komunave serbe dhe me këtë po kundërshton serbët e Kosovës. Ne deri më tash kemi pasur pikpamje të ndryshme dhe fatkeqësisht Beogradi nuk i ka marrë parasysh dhe nuk i ka respektuar këto pikpamje. Ne kemi qenë kundër Euleksit, ndërka që Beogradi e pranoi atë. Ne pastaj kemi mbledhur në nënshkrim dhe kemi kërkuar largimin e Euleksit, por Beogradi nuk i ka përkrahur qëndrimet tona. Ky konfrontim po zgjat me vite dhe secila pal po i përmbahet pikpamjeve dhe qëndrimeve të veta, tha Jakšić. Por Rada Trajković nuk beson se Serbia nuk i përkrah serbët e Kosovës.
Po ja ne mislim da se tu pogorshova ju odnosi.
Unë nuk mendoj se do të përkeqësohen marrëdhëniet me Beogradin zyrtar. Unë mendoj se kjo është vazhdimsi e marrëdhënieve me disa qendra të caktuara në Beograd, tha Trajković. Duke shtuar se këto qendra të caktuara në vazhdimsi e kritikojnë Beogradin, duke qenë se janë përfaqësues opozitar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë mbrëmë vonë se Serbisë nuk i është premtuar se do i caktohet data nisjes së bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kryetari serb ka thënë se shteti i tij do bëjë çdo gjë që është mundur që kjo të ndodhë. Tadić ka thënë se Serbia duhet të përmbush kushtet për të arritur statusin e kandidatit dhe fillimin e bisedimeve për antarësim me BE-n dhe se prej kësaj të fundit varet caktimi një date. Ne do t'i përmbushim kushtet e vëna dhe të shohim se si do të jetë qëndrimi i Komisionit Evropian në tetor, ka thënë Tadić, duke shtuar se ai është optimist për këtë çështje. Presidenti rus Dimitri Medvedev kanë nënshkruar një marrëveshje të përditësuar me SBA-t për eliminimin e rezervave të armëve që përmbajnë pluton. Kremlini ka njoftuar se Rusia dhe SBA-t, se cila do të eliminojë nga 34 tonë të plutonit që është përdorur si benzinë në reaktor dhe i cili më pas është përpunuar në objektet përmbajtjes bërthamore. Zyrtarët thonë se sasia që do të eliminohet nga të dy shtetet është mjaftueshme të krijojë 17,000 armë bërthamore. Aeroplanet e NATO-s i kanë vazhduar sulmet në Tripoli, natë që është përshkruar si një nga ditët me bombardimet më të mëdha në kryeqytetin libian, që kur ka nisur sulmet kundër regjimit të Muammar Gaddafit. Regjimi Gaddafit ka thënë se 31 persona, përfshirë edhe civil, janë vrarë nga bombardimet e fundit. Në një adresim audiofonik në televizionin shtetror, Gaddafi është betuar që të mos dorëzohet kurrë. Në Washington, megjithatë, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se është shënuar progres i rëndësishëm gjatë operacioneve të NATO-s dhe se është vetëm çështje kohe derisa Gaddafi të largohet nga pushteti. Rreth 4,000 demonstrues në kryeqytetin Sana të Jemenit kanë bërë thirrje presidentit Ali Abdullah Saleh të qëndrojë në Arabinë Saudite, ku është trajtuar për lëndime që i ka marrë gjatë një sulmi të premten. Sipas raporteve që citojnë zyrtarët e SBA-ve, Saleh ka djegje që përfshin 40% të trupit dhe se ka gjakderdhje në brendi të kafkës së tij. Derisa mbaj protesta pasore në kryeqytet, në një qytet të vogël në pjesën jugore të shtetit, kanë vazhduar përleshjet armatosura me militantët islamistë. Ushtria ka thënë se 30 militantë dhe 15 ushtarë janë vrarë në qytetin që mbahen kontrollin Al-Qaidës gjatë valës së fundit të dhunës në Jemen. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit të Kosovës, për cilin si zakonisht në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel. Zënel, raportet e Kosovës më FMN-n vazhdojnë të erë në qendër të vlerësimeve të analistëve dhe medjave. Ka ndonjë një raport sot lidhur me këtë temë?
Po, Artan, duke vënë pasje qeveria e Kosovës dhe mënyra e shpenzimit parasë dhe qëndrueshmëria fiskale do t'jenë në nënvëzhgim rigoroz të fondit monetar ndërkombëtar, e përditshmi ekspres vlerëson se çdo ndërhyrje në politikat fiskale bart pas vetes rrezikun për cenimin e standardit të jetesës dhe çrregullimin e ambientit për biznes. Mirpo, siç ka vënë duke gazeta, tash është moment i volitshëm për ashpërsimin e disiplinës financiare, për arkëtimin e parave që tash sa vjet kanë mbetur në xhepat e tatim paguesve ose të shfrytëzuesve të shërbimeve publike, si dhe për krijimin e tregut të letrave me vlerë, nëpërmjet të cilit mund të mobilizohen parat me origjinë kosovare, por që shfrytëzohen për ruajtjen e likuiditetit të bankave dhe fondacioneve të ndryshme në botë. Në këtë kontekst, e përditshme Ekspres thekson se qeveria e Kosovës duhet i dalë zot premtimit se mund të mbulojt gjitha ambicjet e veta pa tronditur qëndrueshmërinë e buxhetit, dhe nëse arrin këtë synim, atëherë do ta ketë më lehtë të negociojë një program të ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe të përmirësojë imazhin e lënduar përballë institucioneve financiare, ose, siç nënvizon gazeta, do të ndodhë varianti më i rënd, ai i negocimit nën presionin e kushteve të FMN-s, që nuk kupton kërkesat për shkurtimin drastik të shpenzimeve publike dhe heqjen dorë nga shumë beneficione. Artan.
Po, Zenel, auditori përgjithshëm i Kosovës me kohë ka lajmëruar se këtyre ditëve pritën të bëhen publike raportet për shfrytëzimin e fondeve të shtetit nga institucione ndryshme. Është marrë ndonjë prej gazetave me këtë temë?
Po, Artan, sipas përditshmes, Kosova sot asnjë institucion deri më tash nuk u ka shpëtuar vërejtjeve të auditorit, ndërsa shkeljet janë me qindra dhe zakonisht kanë të bëjnë me tenderet ose pranimin e zyrtarëve në punë në kundërshtim me rregullativat ligjore. Gazeta thekson se as Agjencia Antikorrupsion nuk i ka shpëtuar auditimit, ndërsa një fat të ngjashëm e ka dhe gjykata kushtetuese me tenderimin e parregullt. E përditshmja Kosova sot vlerëson se jo të gjitha shkeljet mund konsiderohen si raste korruptive, por siç nënvizon gazeta, një pjesë e mirë e tyre kundërmojnë në këtë dukuri. Më tej, gazeta thekson se raportet e auditimit duhet të shqyrtojë prokuroria e Kosovës sepse ka argumente të bollshme për të hetuar afera potenciale të korrupsionit. Ndryshe, si shtekson e përditshmja Kosova sot, vazhdimi i traditës me tenderet e parregullt është një rrezik i madh për paran publike, për shpenzimin e së cilës qytetarët duan transparencë. Artan.
Po, dhe për fund, Zenel, keni ndarë edhe ndonjë raport tjetër nga faqet e shtypit ditor kosovar?
Nga përditshmja ku auditore, Artan, veçojmë të dhënat për shpenzimet e presidencës së Kosovës në kohën e Bexhet Pacollit. Gazeta ka mësuar se ky institucion ka bërë shpenzime shumë më të mëdha, prej mbi 214.000 eurosh gjatë kohës sa në krye të këtij institucioni ishte Bexhet Pacolli, se sa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak, ku në vend të tij ishte Fatmir Sejdiu. Kostoja e parafërt e faturave që i referohen periudhës prej 22 shkurtit deri më 30 majit vitit 2011 është 214.222 euro, kurse për periudhën e ngjashme të vitit 2010 është 177.610 euro ka bërë të ditur presidenca. Kjo, si shtekson gazeta, pavarësisht se Pacolli kishte deklaruar disa herë se shumë shpenzime për punë zyrtari mbulonte me para të veta. Gazeta rikujton se më 22 shkurt Pacolli ishte zgjedhur president në kundërshtim me kushtetutën nga që në dy rundet e para të votimit nuk ishin 2/3 e deputetve në sallë.
E falënderit, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të nderuar dëgjues, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina për të drejtat e punëtorëve. Zyrtar ligjor nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thon se duhet të implementohet në tërësi pushimi i leonis prej 12 muajsh, derisa zyrtar nga Ministria e Administratës Publike thon se kjo çështje duhet të rregullohet me një akt në ligjor. Raport janë Ariana Kasapollit.
Ligji i punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga 1 janari i këtij viti. Sipas këtij ligji, pushimi i leonis parashihet 12 muaj, 9 muaj me pagesë dhe 3 të tjerë pa kompenzim financiar. Por kozgjatja e pushimit deri në 12 muaj po paraqet problem për punësimin e femrave si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Këtë pohon edhe Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Financave. Ai thotë se edhe pse buxheti për pushim të leonisë është paraparë me dispozita ligjore, institucionet publike dhe private po hezitojnë të pranojnë punëtorët të gjinisë femërore.
Konkurset e fundit që i kemë hapur për sektorin publik, por përgjithësi duhet ta pranojmë që nga njerë kemë hezituar. Atë punson një femër apo një moshkull. Po problemi është që përveç një femër do tjetë përshem prej një viti, ne do të kemë probleme me zavendësim. Thjesht, ne nuk mund brenda një kohë shumë të shkurt, gjem një zavendësim adekuat.
Por Gjulnaze Novo Bërdaliu, zyrtare ligjore në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, paraqet një problem tjetër në ligjin e punës. Ajo thotë se në këtë ligj nuk është sqaruar pushimi leonis për shërbyesit civil. Novo Bërdaliu me gjitha të pohon se Ministria e Punës është e gatshme të zbatoj plotësisht ligjin, por si që thot ajo, ministri tjera po hezitojnë një zbatim të tillë.
Në ligjin për shërbis civil nuk ekziston doni shqarim sa do të zgjatë. Mirë po, zyrtari i Ministrisë Administratës Publike tregoj se regulorja është hartuar dhe është dërguar në qeveri. Prandaj, une këtu si përfaqësuese e Departamentit Ligjor Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, sa i përket pushimit leonis në sektorin privat dhe publik, të gjitha procedurat jo ndërmarë dhe ne si departament jemi të gatshëm të implementojmë plotësisht kitnen të cili është me 12 muaj të pushimit leonis.
Por Hysni Kryeziu, zyrtar ligjor në Ministrinë e Administratës Publike, thekson se për shërbyesit civil në ligjin e punës, pushimi leonis duhet të rregullohet me akt nën ligjor, pasi që siç thot ai, për këtë shërbyes nuk është i përcaktuar afati. Megjithatë, ai thot se ka informacione se për shërbyesit civil nuk po zbatohet pushimi leonis prej 12 muajsh, ashtu siç e parashëh ligji i punës.
Është debatuar në ligjin për shërbyesit civil, ju e keni pa me siguri. Kam betë që kjo të tregullohet, do thot me një akt në ligjor, nuk është i përcaktuar afati aty, pasi që nuk është i përcaktuar afati, ligji punës ka një fuqi, do thot si pas me e si jurist, si interpretim që e bëjnë, të gjithë qytetarët duhet të akzojnë në rëzmukët zonë këtë diskriminim mes shërbizve civile dhe shërbizve tjetë.
Si pas ekspertve shëndetësor, rënja e natalitetit ka shënuar shifra shqetësuese. Në 10 vjetët e fundit janë raportuar 27.8% lindje më pak krahasuar me vitin 2000. Nëse shifrat krahasohen me ato të vendeve evropiane, rënja e natalitetit në Kosovë është ndër më të lartat në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të ndëruar dëgjues, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Bisedimet Kosovë-Serbia, arsyeja fundit e konfliktit në mes të strukturave paralele dhe Beograde, vlerësojnë politikanë serb të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić thotë se shteti i tij nuk është premtuar data për marrjen e statusit të kandidatit BE-s. SBA dhe Rusia nënshkruajnë marrëveshje për eliminimin e rezervave të armëve që përmbajnë pluton. Protestuesit jemenes kërkojnë nga presidenti tyre të mos kthehet në Jemen derisa luftimet kanë vazhduar në jugun e shtetit. Nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mos harroni të na dëgjoni edhe në orën 12, 16 dhe në orën 21. Për çdo rast, ju mund vizitoni faqen tonë në internet evropalira.org. Ju urojmë qasë të këndshme.